Nu, kā vienmēr cenšamies piemeklēt receptes atbilstoši sezonai. Nu, un šobrīd varētu teikt, ir tāds īsts sēņu laiks. Tieši šodien piemeklēju kādu recepti ar sēnēm. Šovakar mums būs fiksā sēņu zupa ar kausēto sieru. Te būs nepieciešamas 2 līdz 3 saujas sēnes, 4 līdz 5 kartupeļi, 2 burkāni, 1 sīpols, 1 paciņa kausētā siera, 1 sauja rīsu, kapāti zaļumi, sals un pipari un 2 lauru lapas. Laika ziņā tas tev aizņems tikai 25 minūtes un sarežģītība viegla. Šī sēņu zupiņa ir ļoti ātri pagatavojama un sanāk ļoti garda. Ja ir vēlme, var pievienot arī pannā apceptu šķiņķi, bekonu vai kādu citu gaļu. Bet arī tāpat zupa ir gana sātīga. Tā recepte piesaka Instagram konta Love to Cook autora Veronika Ļepša. Ņem kartupeļus, nomizo, sagriez gabalos un liec katlā, kur jau ir iebērtas garšvielas. Pārlej ar elektriskajā teikannā uzvārīt ūdeni un vāri. Šampiņons vai citas sēnes sagriez gabaliņos, burkānus notīri. Var sarīvēt, var arī sagriezt gabaliņos, kā tev labāk tīk. Sīpoli nomizo un sasmalcini. Sēnes, burkānus un sīpolis apcep pannā sakarsētā eļļā apmēram pāris minūtes. Katlam pievieno pannas saturu un rīsus. Vāra aptuveni 10 minūtes, tad pieliek kausēto sieru un iemaisa. Kad zupa sāk burbuļot, nogriež liesmu. Lai bļodās, pārkais ar zaļumiem un baudi. Lai izdodas un labi garšo!